Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырайық. Қорғаныс министрі Қазақстанның Әділбек Жақсыбеков Қазақстан армиясында әлімжеттік жасау бар екендігін мойындады. Ол жауынгерлер арасындағы әлімжеттікті жою үшін барлық іс-шаралар атқарылып жатқанын мәлімдеді. Министрдің айтуынша жауынгерлердің үйлеріне жазған хаттары мен телефон арқылы сөйлескен сөздері және командирлермен қарым-қатынасы қандай екендігі бақылауға алынады. Алайда кейбір заңгерлер әскердегі әлімжеттікті түбірімен жою мүмкін емес деген пікірде алға тартады. Қазақстан әскері қатарындағы зорлық-зомбылық, әлімжеттік фактілері және оған деген пікір көзқараспенен микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы.
2009 жылдың қараша айында әскер қатарына алынған Юрий Лайдегер жүрегі сыр берген соң әскери госпитальға жіберілген. Госпитальда 2 күннен кейін төбелес кезінде оның іші сақал алатын ұстарамен екі рет тілінген. Алайда жарақат алған оны дәрігерлер жүйке ауруларын емдейтін бөлімге 2-3 күнге ауыстырған. Жауынгердің анасы Галина Лайдегердің айтуына қарағанда, әскери госпиталь бастығының орынбасары Игорь Шелест баласының ол бөлімде 3 күн ғана жарақаты жазылғанға дейін жататынын ескерткен. Алайда ол баласының жүйке ауруларын емдейтін бөлімде бір ай данасы жатқанын айтады. Госпиталь дәрігерлері Юрий Лайдегерге егер өзіне қол жұмсады деген себеппен бәрін мойнына алатын болса, бірден үйіне қайтуына болатынын айтқан. Содан кейін жауынгердің анасы Галина Лайдегер әскери бөлімге арыздануға мәжбүр болған. Ол арызда баласының өзіне қол жұмсамағанын көрсеткен. Сонымен қатар ол арызға баласы Юрий Лайдегер бірнеше ұялы телефон номерлеріне 1000 бірліктен салуын өтінгенін жазған. Сондай-ақ, баласы бұл жөнінде ешкімге айтпауын өтінген. Бірақ ол әскери бөлімге арыз түсірген 2 күннен кейін баласынан арыздың мәтіні өзгертіліп жазылғанын естіген. Анасы Галина Лайдегер баласы Қостанайда әскери комитеттің 5 комиссиясының тексеруінен өтіп барып, әскер қатарына алынғанын айтып отыр.
Я там написала заявление в части.
Мен әскери бөлімге барып арыз жаздым. Онда бірнеше ұялы телефондар нөміріне 1000 бірліктен салғанымызды жаздым. Сонымен қатар арызда балам айтқандай, ол өзін сақал алатын ұстарамен ішін тілмегенін көрсеттім. 2 күннен кейін балама келсем, ол арызда неге мен өз-өзімді өлтірмек болды деп көрсеткенсің деді. Госпитальда компьютермен терілген беттегі арызда менің балам Юрий физикалық ауырпалықтарға төзе алмағандықтан өзін сақал алатын ұстарамен тілген деп жазылған екен. Ал әскери бөлімге барып сұрасам, сіздің өткізген арызыңыз сол қалпында сейфте жатыр деді.
Қазақстанда кейбір заңгерлер қандай іс-шара жүргізілмесін, әскердегі әлімжеттікті жою мүмкін емес деген пікірде. Солардың бірі заңгер Дәулет Жұмабеков армияда ерекше тәртіп орнату мүмкін емес дейді. Ол Тұздыбастау ауылындағы 2 оқушының мектепте орын алған әлімжеттік салдарынан өздеріне қол жұмсағанын айта келе, мектепте орын алған жағдай армияда да орын алады дейді. Егер осындай жауынгер әскер қатарына алынатын болса, әлімжеттік өзіне қол жұмсау орын алмайды деп ойлайсыздар ма? Әскер қатарына жауынгерлерді айдан емес, өзіміздің өмір сүріп отырған қоғамнан алады. Ал отбасымен тұрып жатқан мектеп балаларының арасында әлімжеттік орын алып отырғанда, казармада өмір сүретін жауынгерлер арасындағы әлімжеттікті жою мүмкін емес. Деді Дәулет Жұмабеков. Ал саясаттанушы Расул Жұмалы науқаншылыққа салынбай әлімжеттікті жою үшін шынайы күрес жүргізілетін болса, оны жоюға болатынын айтады. Оның айтуынша, әлімжеттікті жою үшін жүргізілетін іс-шара тікелей министрдің бақылауында болуы керек.
Вот менің ойымша, қандай да бір келеңсіздікті менің ойымша алдын алуға болады, әсіресе әлімжеттік оқиғаларын болдырмау. Шын мәнісінде соңғы кездері көбейіп кетті ғой. Бір ғана алғышарт керек ол үшін, тиісті қадағалау шаралары болып, кешенді түрде өтсе, бір науқаншылдық емес, мардымды іске асатын болса, кәсіби жоғары деңгейде болатын болса.
Қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков жауынгерлер арасында өзіне қол жұмсау фактісінің азайғанын айтты. Биылғы жылдың 42 айында қорғаныс министрі 2009 жылдың 11 қарашасында қатардағы жауынгер Батрудиновты командирі сержант Нұрмахан Оңғалтаев өлімші етіп сабау салдарынан көз жұмған жауынгердің отбасына 5 миллион теңге төлеген болатын. Командир қызметін атқарған Нұрмахан Оңғалтаев сот шешімімен 9 жылға бас бостандығынан айырылды. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамызды әрі қарай тағы да Қазақстан жаңалықтарымен жалғастырайық. 1986 жылғы Чернобыль атом станциясында болған жарылыстың зардаптарын жоюға қатысқан қазақстандықтар осы аптада биліктен көмек сұрады. Чернобыльдықтар Астанада баспасөз мәслихатын өткізіп, бүгінгі таңда алып отырған өздерінің жәрдемақы көлемінің аздығын айтып, осыған қатысты барлық заңнамалардың қайта қаралуын сұрады. Микрофон алдында Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл.
Оңтүстік Қазақстан облыстық Чернобыль одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бақытжан Әшірбаевтың айтуынша, бүгінгі таңда Чернобыль апатын жоюға қатысқан қазақстандықтар, олардың арасында түрлі топтағы мүгедектер бар. Айына 25 мыңнан 30 мың теңге аралығында жәрдемақы алады. Бұдан басқа ешқандай қосымша жеңілдіктер жоқ дейді Бақытжан Әшірбаев.
Зейнетақысын көбейту, жоғарылату жанында сондай ұсыныстар жолдадық. Енді Ресей елінде 26 апрель үлкен мемлекеттік бүгінгі траур күні, сол қайғылы күнге мемлекет тарапынан қаржы бөлініп, үлкен деңгейде соларға көңіл бөлінеді. А біздің республикамызда ол жайында айтылмайды. Мемлекет тарапынан бүгінгі соны алдымызда келе жатқан 26 апрельде келесі 11 жылда 25 жыл толады. 25 жыл қарсаңында бүгінгінде соғыс ардагерлерін алып келіп, осында гүлшоқ қою рәсімін, елбасының марапатын мемлекетіміздің бүгінгінде алғыс хаттарын алып атады. Сол сияқты бірнеше облыстан представителдер шақырып, осында үлкен іс-шара өткізіп, облыс республика көлемінде көп көңіл бөлінсе деген.
Астанаға Қазақстанның 11 облысындағы Чернобыль одағы қоғамдық бірлестіктерінің жетекшілері жиналды. Олар бұл жолы бірлесіп үкіметке хат жолдады. Қарағанды облыстық Чернобыль одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Әбілді Әбдікәрімовтің айтуынша, бүгінгі күні Чернобыль апатына қатысқан ресейлік азаматтар айына теңгеге шаққанда 80 мыңнан астам жәрдемақы алады.
Заң өзгерді, президенттің жарлығын өзгертуге. Өйткені жәрдемақының жаңа құны 29.471 теңге ғой. Ал бүгінгі күнге ерсіді. Ресей азаматтар біздің ақшамен, біз сияқты зардап шеккен азаматтар 80 мыңға дейін, 100 мыңға дейін ақша алды. Оның үстінде бүкіл әлеуметтік ұлғақтарының бәрі қалды.
1986 жылы Чернобыль атом станциясындағы жарылыстың зардабын жоюға Қазақстаннан 32 мыңнан астам адам қатысқан. Қазір олардың 6797-сі тірі. Қазақстандық Чернобыль апатына қатысушылардың айтуынша, олар 1999 жылға дейін түрлі медициналық көмектер алып, Украина мен Ресейдегі шипажайларға тегін барып тұратын. Алайда қосымша жеңілдіктерден айырылып қалғалы тек бір ай сайынғы 29471 теңгеге қарап қалдық дейді. Егер қазақстандық билік біздің талап ұсынысымыздан бас тартатын болса, бізге қатысты заңнаманың өзгеруіне ықпал ете алатын басқа да ресейлік қоғамдардың көмегіне жүгінеміз дейді баспасөз мәслихатына қатысушылар. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Қымбатты тыңдарман қауым, Азаттық радиосында енді бір сәт сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың тақырыптарын тағы да бір рет салып өтейін. Барак Обама террор қаупі бар деп ескертіп отыр. Йемен жарылғыш заттарға қатысты жайтты тергеп тексеріп жатқанын айтады. Ричард Холбрук талибтермен келіссөздердің күні алыс дейді. Біріккен ұлттар ұйымы ғаламдық табиғат қорғау конвенциясын мақұлдады. Карзай есірткі операциясына қатысты түсініктеме талап етті. Ауғанстандағы қақтығыста 30 жаугер ажал құшты деп хабарланып отыр. Ресей президенті Медведев Ханойға барды. Вьетнам астанасында Шығыс Азия саммиті ашылды. Ирактағы бомба жарылысының құрбандары 30-ға жеткен. Индонезиядағы цунами құрбандары 400-ден асса. Осы бүгін ғана Индонезияда цунами апатынан кейін жоғалып кеткен адамдардың 130-ы аман есен табылған. Ардақтағы Азаттық радиосы хабарларының осы жарты сағаттың алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға негізінен халықаралық тақырыптар ұсынылады. Онда америкалық ғалымның Еуропада құрып бара жатқан бұлақ тілін қалай сақтап қалудың жолын тапқаны жөнінде айтамыз. Сондай-ақ ресейлік журналистердің жаңа ақсүйектер тобы ресей мемлекеттік қауіпсіздігін қалпына келтіру және КГБ-ның мызғымас мұрасы атты кітап жазып шыққандығы. Міне осы кітапты жазып шыққан журналистермен сұхбатты сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ардақтағы естеріңізге сала кетейін, қазан айының 31-нен бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларының жиіліктері өзгереді. Демек таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 және 15265 жиіліктерінен тыңдауларыңызға болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Еуропадағы өте кішкентай ғана этникалық топтардың бірі влахтар Хорватияның Истрия түбегінде тұрады. Олардың ана тілдері влах тілі жойылып кетуінің аз алдында тұр. Бірақ Нью-Йорктен келген лингвист бұл ежелгі тілді қалай сақтап қалудың жолын тапқан.
Найлепші жылы долазей сырца.
Бұл жалпы хорват тіліндегі жақсы тілек пен ниет жүректен туады деген бір ауыз сөйлем. Ал енді осы дәл осы сөзді влах тілінде қалай айтуға болады екен? Мінекі жақсы тілек пен ниет жүректен туады деген влах тіліндегі сөйлем осылай естіледі. Адриатика теңізінің Истрия түбегіндегі хорватиялық бірнеше шағын деревнелерде тұратын адамдар хорват тілінен мүлдем бөлек тілде сөйлейді. Славян тілдер тобына жататын хорват тілінен айырмашылығы влах тілі романдық тілдер тобының диалектісі болып табылады. Бұл тілде қазіргі Румыния аумағынан ауып келген көшпенді малшылар влахтар сөйлейді. Влахтар Истрия түбегіне 16-шы ғасырларда қоныс тепкен. Уақыты өте келе олар хорват тілінен өздеріне қажетті біраз сөздерді алғанымен, бұлардың тілі хорват тілінен мүлдем бөлектеніп тұратын. Лингвистер истро-румындық деп атайтын влах тілі Хорватия тұрғындарының басым көпшілігіне мүлдем түсініксіз және белгісіз болатынды. Бүгінде влаш қаймағындағы дәстүрлі деревнелерде тұратын 150-дей адам мен жақын қалалардағы бірнеше жүз ғана адам білетін влах тілі жойылып бара жатыр. Сонымен барлығы осы влах тілінде 100 қаралы адам сөйлейді делінеді. Влах тілі 2-ші дүниежүзілік соғыстан соң жойыла бастаған. Осы кезде аймаққа жер ауған эмигранттардың үлкен толқыны тілдің қуатын әлсіретіп жіберген. 1981 жылы қала мен деревняны байланыстырған тоннельдің салынуда тілдің қорғаныш қабатын сыпырып алды. Бүгінде влах тілі хорват тілінің көлеңкесінде қалып қойған. Осы тілді жақсы білетіндердің бірі Вивиана Біркаричтің айтуынша, бұл тіл жойылып бара жатқан тіл. Тілді білетіндер біртіндеп азайып бара жатыр. Көп адамдар 2-ші дүниежүзілік соғыстан соң, ал кейбіреулер одан да бұрын көшіп кеткен. Бірақ бұл тілдің шешімін таппаған ең үлкен мәселелерінің бірі ол құжат жүзінде бекітілмеген, дейді Вивиана Біркарич. Истрия түбегінен мыңдаған миль қашықтықта тұратын бір лингвист влах тілін жазып алып қана қоймай, оны мұқият тіркеп, оның қайта дамуына көмектеспек болып отыр. Хорватияның тумасы Звездана Вржич түп тамыры влахтардан өрбейтін отбасында туып өскен. Оның әжесі Жанковци хуторынан шыққан, влах тілін жақсы білетін адам еді. Жанковци Истрияның солтүстік шығысындағы тілдердің даму орталығын қалыптастыратын алты қаланың бірінің қасында орналасқан шағын ауыл. Нью-Йорк университетінің профессоры болған Звездана Вржич Нью-Йоркте влах тілін білетін адамдардың ортасына түскен. Осы тілде сөйлейтін алты адам бар бір мектептің суретін көрсетеді. Ол сурет 1958 жылдары түсірілген екен. Нью-Йорктегі Квинс ауданы Хорватиядан тысқары жердегі влах тілін білетін адамдардың ең көп шоғырланған жері. Звездана Вржич осы тілдегі жиналған барлық материалдарды, соның ішінде өзі жинағандарын да сақтайтын аймақтық электрондық мұрағат құрғысы келетіндігін айтады.
Мен қоғамдастықтың мүшелері еркін пайдаланатын мұрағат жасағым келеді және сол жылда барлық жинаған тергендерімді мұқият зерттеп жатырмын, дейді Звездана Вржич. Ол жасаған веб-сайт биылғы маусым айында іске қосылып, қазіргі уақытта көптеген жобалардың үйлестіру орталығына айналып отыр. Сайтта влах тіліндегі аудио жазбалар да, бейне жазбалар да бар. Бұл жазбаларда Звездана Вржич, оның ассистенті Вивиана Біркарич және өзге де адамдар жинаған. Сонымен қатар сайтта тіл сабақтары, влах хорват сөздігі, влах тіліндегі бірнеше әңгіменің электронды нұсқалары, карталар, тарихи деректер мен фотосуреттер бар. Звездана Вржич осының барлығын пайдалана отырып, влах тіліне толық талдау жасағысы келеді. Ол сонымен бірге веб-сайтқа онлайн сөздікті де қоспақшы. Бұл сөздік 1960 жылдары бір лингвист жасаған жұмысқа негізделген. Осылайша ол сөздіктің хорват влах нұсқасын жасап, оны ағылшын тіліне аударма қойдады. Звездана Вржич өзге де лингвистер, оның ішінде бұл тілді білетін 2-ші, 3-ші буындағы ұрпақтарда өз жобаларын жасап, влах тілін өздерінше зерттейтін болар деген үмітте.
As a linguist I want to do everything I can to document it as well as I can.
Лингвист ретінде мен барлық жұмыстарды атқарып, барлық деректерді құжат жүзінде бекіткім келеді. Бірақ бұл жеткіліксіз, бұл үшін өздерінің ана тілін қайта жаңғыртуға ниет еткендердің қоғамдастығы қажет, дейді ол. Биылғы жылы жазда Звездана Вржичтің тобы влах тілі бойынша бірқатар семинарлар мен Зиян қаласында балаларға арналған ойындар өткізді. Зыянда ганчылар тобу жергиликтүү тургундардын эжелден айтатын дастурларын әндерин орындайды. Бул жерде влак тилинин жергиликтүү нускасын ауыз эки тилде зыян тил деп атайды. Влак тилинин орталыгын ашуу үчүн лингвист энди жергиликтүү тургундар менен жумуш иштеп жатыр. Онун ассистенти Вивиана Беркарич акча табылып жатса жергиликтүү балдар үчүн влак тилин меңгерүү сабактарында өткүзөт. Жобанын негизги бөлүгүн аймактык акимчилик каржыландырады. Буган Хорватиянын маданият министрлиги менен жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу уюму кошумча көмөк көрсөтүп отур. Каумдаштыктын кээбир мүчөлөрү жергиликтүү тил менен маданиятты сактоо үчүн өздөрүнчө сарекет жасап жатыр. 1997-жылы курулган Зыян топтор менен әнчилер жергиликтүү тургундардын эжелден бери эгин алкабындагы жумуштан үйлөрүнө кайтканда айтатын дастурлуу әндерин орундайды. Азыр сол әндерден сиздер да өзүңөр тыңдап көрүңүздөр. Мінекі қымбатты ағайын сіздердің даған бұл әнде бағы замандағы сияқты қазір кезде де осы әндерде хорватша бірауызда сөз жоқ. Сонымен ардақты әлеумет өздеріңізге Еуропада құрып жоғалып барышқан влах тілін сақтаудың амалын жолдарын іздестіріп жатқан американдық ғалымның әдістері тәсілдері жөнінде өздеріңізге әңгімелеп өттік. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымыз әрі қарай жалғасады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. КГБ ФСБ қызметін Андрей Солдатов пен Ирина Бороган сияқты ресейлік журналистер мұқият зерттеген екен. Олар жаңа ақсүйектер тобы ресей мемлекеттік қауіпсіздігін қалпына келтіру және КГБ-нің мызғымас мұрасы деген кітап жазып шыққан. Азаттық радиосының тілшісі осы журналистермен әңгімелесіп, олардың бұл кітапты жазып жарыққа шығарудағы мақсат мұраттары жөнінде пікір бөліскен еді. Қазір міне сол талдау хабарымен сіздерді Үкілай Бест айтамын.
10 жыл бойғы зерттеу жұмыстарынан кейін журналистер Андрей Солдатов пен Ирина Бараган ресейлік арнайы қызмет туралы жаңа ақсүйектер тобы ресей мемлекеттік қауіпсіздігін қалпына келтіру және мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің мызғымас мұрасы деп аталатын кітаптарын ағылшын тілінде батыста жарыққа шығарып отыр. Кейбір ресейлік және батыстық бұқаралық ақпарат құралдары бұл кітапты ресейде сату жоспарланбағандығын жазады. Кітап авторлары жаңа ақсүйектер тобы деп федералдық қауіпсіздік қызметін атаған. Олардың пікірінше Владимир Путиннің кезінде ФСБ өзінен бұрынғы КГБ-дан да әлдеқайда қорқынышты да құдіретті мекемеге айналған. Сондай-ақ Андрей Солдатов пен Ирина Бараган бүгінде ресейлік арнайы қызметке жасалатын саяси бақылау деңгейі советтік кезеңдегіден анағұрлым төмен, ал бұл мекеменің жетекшілері болса елдегі ең бай адамдарға айналған деп жазады. Кітап авторларының ой-пікіріне қарағанда ФСБ-ны ең басты барлау қызметіне айналдырған Владимир Путин. Қалай әрекет етсе де еркі білетін бұл ұйым қазіргі уақытта ешкімнің алдында тіпті Кремльге де есеп бермейді. Биылғы шілде айының соңында Ресейде федералдық қауіпсіздік қызметінің құзыры кеңейтілгені мәлім. Бұл жөніндегі ата заңға президент Дмитрий Медведев қол қойған болатын. Жаңа заң бойынша арнайы қызмет өкілдері кейбір әрекеттері қылмыстық іске алып келу ықтимал деп тапқан адамдарға ресми түрде ескерту жасауға құқылы. Билік бұл заң экстремизммен күрес үшін қажет деп мәлімдеді. Алайда адам құқығын қорғаушылар қоғамда өзгеше ойлайтындар мен биліктің қарсыластарын қорқытып үркіту құралына ие болып алған федералдық қауіпсіздік қызметі бұдан былай заңды белшеден басама деп алаңдап отыр. Жаңа ақсүйектер тобы ресей мемлекеттік қауіпсіздігін қалпына келтіру және КГБ-ның мызғымас мұрасы деп аталатын кітаптың авторлары Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында өз зерттеулері мен кітапта келтірілген деректер туралы әңгімелеп берді. Ирина Бараган Владимир Путиннің мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде тәрбиеленгендігіне баса назар аударылғанын және көптеген адамдар осы мекеменің жаңа ресейдегі билікті қолға түсіру үшін жасаған іс-әрекетіне Путиннің қатысы бар деп ойлайтындығын айтты.
Вот в этой книжке, анализируя ФСБ и ее деятельность, мы делаем вывод, что все-таки это было не так.
Алайда федералдық қауіпсіздік қызметінің әрекеттерін саралай келе, олай емес екеніне де көз жеткіздік, дейді Ирина Бараган. Әйткенмен ФСБ-ны тірек еткен жаңа биліктің құпия күдік келтірер әдіс-тәсілдері көбейіп, билікті сынайтын, талқыға салатын кез келген ой-пікірді еш қымсынбай басып жаншудың ауқымы кеңейе түсті, дейді. Ирина Бараганның сөзіне қарағанда, мұндай әдістердің қолданылуы қоғамға айтарлықтай кері әсер етті. Соның салдарынан ашық пікір таластар мен саяси бәсекелестік және еркін пікір алысудың жолы кесілді. Кітаптың тағы бір авторы Солдатов КГБ мен ФСБ-ны салыстыра келе, Советтік қауіпсіздік комитеті аса құдіретті құрылым болатын. Өйткені Совет одағы Ресейден әлдеқайда үлкен еді. Алайда екеуінің арасында ұқсастықтар да жоқ емес. КГБ қанша қаһарлы болса да, Коммунистік партияның орталық комитеті алдында есеп беріп тұрды деп жазады.
Но если говорить об этом в понятиях, в относительных понятиях, то надо говорить о том, наверное, это наш.
Бірақ біз бұған салыстырмалы түрде қарар болса, қазіргі ФСБ Китродан алғанда КГБ-дан да күштірек екенін айтуға тиіспіз, дейді Андрей Солдатов. Біздің зерттеуіміздің басты қорытындысы да осы. Бұл тұрғыдан келгенде КГБ мен салыстыруға келмейді, өйткені КГБ коммунистік партияның толық бақылауында болды, дейді ол. Андрей Солдатов КГБ-ның әрбір бөлімінде бастауыш партия ұйымдары жұмыс істегенін, ал комитет қызметкерлері партия аппаратынан кәдімгідей сескеніп, аяқ тартқандығын айтады. 1959 жылғы қаулыда мемлекет қауіпсіздік комитетіндегі партия ұйымдарына осы комитетте болған кез келген кемшілікті өзінен жоғары тұрған партия ұйымдарына хабарлауға құқылы екендігі анық жазылған. Ал бүгінгі ФСБ-да онда ұйымның жоқтығы белгілі. Ирина Бараган жаңа кітапта Ресейдегі басқа мекемелермен салыстырғанда ФСБ жемқорлыққа белшеден батып отырғанын хабарлайды. Осыған дейін ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары арнайы қызметтің кейбір өкілдері кәсіпкерлерге қамқоршылық танытып, біреудің бизнесін немесе қозғалмайтын мүлкін тартып алу, бопсалаумен астыртын шұғылданатынын әлденеше рет жазған еді.
Люди ФСБ коррумпировано ведомство, оно коррумпировано так же, как и многие российские, большинство российских ведомств.
Олар өздерін азаматтық институттардан үстем сезінеді, өйткені бизнеске қарсы қылмыстық іс қозғап, оны керегінше бұрмалап, бас пайдаларына жарата алады, деп санайды Ирина Бараган. ФСБ қызметкерлері түрлі компаниялардағы маңызды лауазымдарға тағайындалған, мәселен, Газпром секілді ірі компаниялардың директорлар кеңесіне енгені үшін ірі көлемде өтемақы алады. Содан кейін қауіпсіздік қызметкерінен гөрі сол компания қызметкер ретінде көбірек жұмыс істейтін болады. 2012 жылы Ресейде өтетін президент сайлауы кезінде ФСБ-ның орны қандай болары туралы айта келе, Андрей Солдатов Дмитрий Медведев үшін оның аса маңызды рөл атқаратынын да атап өтті. Кітапта мемлекет қауіпсіздік қызметі арқылы қол жеткізген биігінен Медведевтің бас тартатын ниеті жоқ екендігі жайлы сөз болған. Қол жеткен нәтижелерге және қазіргі саяси тұрақтылыққа да оның айтарлықтай көңілі толып отыр, дейді Андрей Солдатов. Бұл көзқарас тұрғысынан алғанда Кремльде шынайы саяси оппозиция бар деп ойлаудың өзі артық. Сондай қауіпсіздік аппаратында тікелей өзі жұмыс істеп көрмеген Медведев ФСБ-ға құлай сеніпте отырған жоқ, дейді Андрей Солдатов. Ол, мысалы, дәл осы мақсатта ішкі істер министрлігінде өз мүддесіне пайдаланып отыр. Оның ең алғашқы жарлықтарының бірі экстремизммен күресу үшін ішкі істер министрлігінің құзырын айтарлықтай кеңейтуге арналғанын ұмытпаңыздар, дейді ол. Андрей Солдатовтың сөзіне қарағанда, Ресейде экстремизм деген ұғымның астарында саяси тұрақтылыққа қатер төндіруі мүмкін делінген қоғамдық наразылықтар мен адамдар тұрады. Сондықтан, дейді ол, ФСБ Дмитрий Медведев пен Владимир Путин саяси науқандар кезінде пайдаланатын негізгі құрал бола қояды деу қиын. Кітабымызда талдап көруге талпынған тағы бір аргумент ФСБ-ны басқарудың қиындап кеткені. Қазір оны қоғам да Кремльде толық бақылай алмайды, дейді Андрей Солдатов. Тіпті Путин немесе Медведевтердің өзі мұндай күшке қаншалықты арқа сүйей алатындығы белгісіз болып тұр. Бұның барлығы үлкен мәселе, дейді кітап авторлары.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ғайын азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын боламын. Ал оған дейін қысқаша бір хабарландыру. Жексенбінің таңынан бастап сіздер азаттықтың хабарларын таңғы 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 пен 15265 жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады.